kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ukisikia basi kipenga hicho manake ni kwamba ni wakati wa VOA Express. Na tayari msikilizaji, Ijumaa hii ya leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, Aprili 14, 2023, Afrika ya Mashariki saa 10:30, Afrika ya Kati 9:30, hapa Washington ni saa za 3:30 za asubuhi. Basi moja kwa moja msikilizaji, tuko pamoja nawe kufuatana nawe katika masuala yote yatakayojiri ndani ya VOA Express, tukimulika pia Rais wa Marekani Joe Biden akiendelea ziara huko Jamhuri ya Ireland, na vile vile mengi mengine ambayo tutaangalia hii leo, kule Rwanda wakiadhimisha kuibuka, maana yake kukumbuka. Mengi yanaendelea.
Wanakumbuka ni?
Wanakumbuka yale mauaji ya kimbari.
Ah.
Ya 2007 mpaka 14 wanakumbuka.
Ah.
Sababu tunafahamu watu wengi walipoteza maisha.
Mm. Unaitwa nani?
Jina langu lile la kawaida, kama kawaida, naitwa Sunday Shomari, nikiwa nimekushajia tele kama
sijui.
Pishi la mchele. Ujui?
Sunday, kuna watu wanne katika kaunti ya Kilifi, Kenya. Nafikiri kwa kina Amina kule.
Naam.
Amina Chombo. Wamepatikana wamefariki.
Kisa na maana?
Na wengine wamelazwa hospitalini.
Kisa nini unasema?
Wameambiwa na pastor, mhubiri huyo sio?
Mhm.
Kwamba wafunge hadi watakapokutana na Yesu. Yaani wasile chochote, wasinywe chochote, waombe tu hadi watakapokutana na Yesu.
Mpaka watakapokata roho zao kabisa waendelee tu kufunga.
Ah, sasa hapa pa kukata roho sidani kama aliwaambia, lakini aliwaambia wafunge, wasali, waimbe, wainue imani zao sana hadi watakapokutana na Yesu. Sasa wanne wameaga dunia.
Kuna kazi kubwa kule hapa.
Ya kufanya nini?
Sijui nisemeje, lakini jambo la kusikitisha kama imetokea watu wamepoteza maisha.
Wewe unaona kuna shida ya nafikiri, kuna shida ya kubadilisha imani za watu
ama? Huwezi kubadilisha imani za watu. Je, imani ni kitu kigumu sana.
Sasa hapo sasa mle mhubiri yako mikononi mwa polisi. Sasa polisi wanakosea, wanaingilia imani ya mtu sio?
Polisi hawajakosea. Kwa sababu kama nilivyokuambia, kupoteza nini? Maisha. Inapokuja swala kupoteza maisha lazima wajibike.
Si kwa imani zangu.
Hata ikiwa ni imani ya nani, kupoteza maisha hangu na mchezo kwenye swala hilo. Haya msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa basi mengi yanaendelea kama ninavyosema, huwezi kusukuma gurudumu la express bila muziki. Utapata burudani ya muziki na vile vile tutaungana Josephat Kioko katika masuala ya burudani leo Ijumaa, na michezo inaendelea, atatupa habari vile vile.
Lakini tuanze na wewe.
Bila shaka tuelekee kule Rwanda.
Kukumbuka.
Naam, kwenye kuibuka au kukumbuka. Wanaendelea nchini Rwanda huko na maadhimisho ya kuibuka. Hii neno la Kinyarwanda lenye maana hiyo kukumbuka, ikiwa inaadhimisha siku 100 kukumbuka mauaji ya kimbari, na huu bwire ukiwa ni mwaka wa 29. Mpaka sasa wanakuwa na wiki moja kukumbuka, ambako zinafanyika misa, zinafanyika ibada mbalimbali, bendera zinashushwa nusu mlingoti, alafu baada ya siku 7 ambayo imekata leo, wanaendelea tena siku zingine zilizobaki 93 mpaka zinafika 100. Mambo mengi yanaendelea, lakini yalikuwa ni matukio tu ya kukumbuka yale mauaji. Sasa unajua bwire, wakati haya yanatokea, miaka 29 ni mingi. Wengi hao waliokuepo wamekuwa watoto wadogo wakati haya yanatokea. Sasa wana miaka 29
wanapambana na hali zao. Sasa
wengi hawafahamu hii kitu ilikuwaje. Kwa hiyo ni historia watu wanaisikia wakielezewa. Na pia wako vijana wengi wa Afrika, kwa sababu walikuwa wadogo alafu wakapoteza ndugu, pengine baba, mama, wazazi. Na wengi wamekuwa kizungumza kwa vyombo vya habari wiki hii huko Rwanda, kwa mimi baba yangu sijapata kumuona, nimeambiwa tu itokea hili na hili na hili. Sasa basi nimezungumza na mchambuzi na mjasiriamali kule Rwanda, Tijara Kabendera, na kwanza kutaka kujua vijana hawa wanasaidiwa vipi wakati huu wa haya maadhimisho.
Vitendo vinavyofanyika ni maongezi kwa vijana, maongezi kwa kwenye serikali za mitaa. Lakini nikiangalia swali lako ile uliza vijana, vijana wengi wanakuwa wanapewa elimu kuhusu genocide, kwa sababu kama sasa hivi imepita miaka 29, ni kwamba walio vijana wengi kuanzia miaka 25 kushuka chini hakuna aliyekutana na hayo mambo. Kuanzia miaka 29 kushuka chini hakuna aliyekuta. Kwa hiyo wengi walikuta genocide imeshafanyika. kinachofanyika basi ni nini? Ni kutoa elimu kwa vijana ili wasije wakaingia katika ya masuala ya ukabila, masuala ya kuleta tena machafuzi nchini. Na vijana wanaitika mwito kwa sababu kama kila tarehe, kila siku kwanza tarehe 7 mpaka ya jana, kila siku kunakuwa kuna vitendo vya kufanyika, kuna shughuli za kufanyika, kuna walk to remember, kuna mkoa fulani nimekumbuka, wilaya fulani nimekumbuka, kitongoji fulani kimekumbuka, unakuta vijana ndio wanakuwa wengi kuliko hata watu wazima.
Hilo ni swala msingi sana kwa vijana. Pengine unachoweza kueleza kwa upande huu wa vijana uchochunguza kinachowafanya kuwa na hamasa zaidi na kuwepo zaidi kwa wakati huu ni nini hasa?
Na vijana kinachowapeleka ni nini? Ni kwamba wana hamasa ya kujua kwa nini haya mambo yalitokea, na wana hamasa ya kufundishwa kwa nini hiki kilitokea. Kwa sababu kila mtu akiangalia kitu kilichotokea Rwanda ni mambo ya kuogotesha sana. Unaangalia mtu ana mlongo wake, kijana unaambiwa mwanamke alimuua mume wake ama watoto wake, stories zinatokea. Kitu kingine kinachofanyika ni vipindi vinaendelea sana sana kile vya kwenye YouTube channel vya kuelimisha. Wengi wanatoa ushuhuda, wale ambao waliokoka kwenye mauaji, wengine hawana familia, wengine wazazi waliuawa wao wakiwa wanaona na macho yao. Mwingine anakuambia mimi nilikuwa natafuta na baba yangu au na mama yangu, kwa sababu anasema baba yangu ni mtoto na mama yangu ni mmoja. Ikifikia kama hicho, kwa hiyo vijana wengi wanaitikia wito katika kuangalia, je, tunitunze nini kupitia hali.
Asante sana Tijara Kabendera, mchambuzi na mjasiriamali kutoka nchini Rwanda, kuzungumza na VOA Express.
Nakwambia hizi lugha za kwetu hizi. Sasa wakati mwingine tamu.
Unaambia mai ya bebo. Inakukumbusha lugha gani?
Yaani hata ningemwomba aidha apandishe kidogo dakika sekunde 30. Ametikisa kichwa, amekataa. Unasikia huko?
Nasikia vizuri sana unavyonilima.
Rekodi inaitwaje?
Mai Abebo. Na Bahati Prince huyu. Kijana mchachari kweli kweli Bahati Prince. Kama unavyomsikia msikilizaji, na kile chake Mai Abebo, nyimbo zimepangwa, sauti imepangwa kapangika. Ama kwa hakika Bwire, kama ulivyosema, nyimbo zetu kweli zinavutia.
Hata unapopiga dance hii nyimbo huwezi tokwa jasho kwa kweli.
Huwezi, yani unapata kitu kizuri kabisa.
Sasa sande, ipo shida.
Shida gani tena?
Kubwa.
Ipi?
Kenya. Profesa Kithure Kindiki, huyu ni waziri wa mambo ya ndani wa Kenya. Leo alikuwa anaongoza hafla ya kupambana na madawa ya kulevya, mihadarati na vitu kama vingine hivyo kama pombe na nini kule katikati mwa Kenya, katika kaunti ya Nyeri kule. Alafu akasema kwamba matatizo ya dawa ya kulevya nchini Kenya ni makubwa. Kwani huwa mnasema mno? Wengine huwa tunasema sana. Kiasi kwamba inalostahili kuchukuliwa na serikali ni kupambana na uraibu wa madawa ya kulevya, namna wanavyopambana na ugaidi na wizi wa mifugo. Unajua ugaidi na wizi wa mifugo vinapambana kwa kutumia bunduki na silaha
kwa hali ya juu sana.
Sasa wao wamesema, wametangaza kwamba tatizo la madawa ya kulevya ni tatizo kubwa sana ambalo sasa linastahili kuangaziwa zaidi, namna wanavyoangazia ugaidi na wizi wa mifugo, ambao sasa serikali inapambana na wizi wa mifugo kutumia wanajeshi. na kwamba hata sehemu za kati mwa nchi sasa ndio zimeathirika zaidi. Watu wanakunywa pombe, wanatafuna miraa, wanatumia bangi, wanatumia madawa mengine cocaine na nini. Na akasema kwamba tena kuna watu wengi ambao ni wahusika, wengine wana nguvu sana katika serikali.
Alafu anajiingiza kwenye haya makazi madawa.
Na wao sasa ndio wakupeleka, wapate hela. Sasa mimi nimezungumza na Boniface Ndirangu. Ndirangu ni mwenyekiti rehabilitation tutahitaji.
Mwenyekiti wa wale ambao wanajaribu kurudishwa kwenye maisha ya kawaida baada ya kuingia kwenye uraibu.
Aha, sasa ni mwenyekiti wa hayo mashirika yote Kenya ambao wanashughulika na hiyo kazi uliyosema. Akaniambia kwamba wale ambao wapo vitandani Kenya ambao wanapata msaada wa matibabu baada ya kutumia madawa ya kulevya ni zaidi ya 10,000. Hao hawajielewi kabisa. Zaidi ya 1,300 wanapewa mawaida na nini na hawaruhusiwi kuondoka, yani wako pale, yani maisha yao yapo katika hatari nyingine. Na kwamba tatizo linaloendelea sasa ni kwamba wengi wanajiingiza katika uraibu huu kutumia madawa ya kulevya. Boniface alikuwa na haya kunieleza.
Kweli kuna tatizo likubwa sana sana nchi nzima, hata wasio Central Province peke yake, kuhusu madawa ya kulevya, ulevi wa aina yote na illicit alcohol. Tatizo hilo limechangia pakubwa mpaka Central Province population decline. Shule hayana watoto, watu wanawake ndio hao wana complain kuhusu vijana wao. Tatizo limekuwa it's almost like a national disaster. Hawa wamekuwa involved kwa mambo kama haya sana sana, utapata ni watu powerful security officials wengine wao, na wale wadogo katika the bottom end of the supply chain utapata ni raia wa kawaida ambao wanajaribu kupata faida kwa sababu ya demand. Tuangalie wale ambao wameadhirika already, kwa sababu hao ndio wenye kudemand.
Sasa sande wanakuambia kwamba nguvu za taifa ni zimo mikononi mwa vijana. Hata po wanapotaka kuajiri maafisa wa usalama, wanajeshi, vijana ndio wanatafutwa. Sasa hawa vijana ndio wameathirika zaidi na hizi dawa za kulevya. Kwamba uzalishaji wa taifa unaelekea pabaya. Na Boniface anasema kwamba heri mwizi anayetumia bunduki kuliko mwizi anayeleta dawa za kulevya, ama kuliko mtu anayechukua dawa za kulevya na kuwapa vijana.
Karibu 6% ya GDP ya Kenya, ama nchi zozote ambazo zimeathiriwa sana na ulevi, 6% ya gross domestic product inapotea katika maisha, inapotea katika ulevi. Sasa watu wakisema kwamba hii ni national disaster, mimi nakubaliana naye kabisa, kwa sababu 6% of the GDP ni karibu 600 billion inapotea kwa maisha ambayo watu ambao wangeishi wakinge contribute kwa economy, maisha yao inakuwa half, na wanakuwa instead of contributors wanakuwa ni kickers from the economy. Na kata wanasema 400,000 people na wakanti kati, na utawaona brother ukitembea au kuzunguka zunguko utaona huko kwa matatu, wengine wanasaidia watu kubeba mizigo wakiwaingiza, wakipata shilingi 20 wamekimbia kwa pombe ya kulevya, madawa ya kulevya. 100 bob amelewa muguka ambayo inafanya wengi wao wanakuwa kichwa yao inapotea. Mental health issues zimeongezeka, suicidal ideations zimeongezeka, marriage kwa touch ni so rare, that's ndio mingi hapa. Kuna shida hapo, iko shida.
Nimesikia
kwamba kuna shida kubwa bwile.
Alafu siku chache zilizopita nilikuwa nasoma kwenye mitandao, walitoa ripoti huko Kenya kusema kwamba kuna shida nyingine inaitwa chang'aa. Unajua chang'aa ile pombe kali ile
ambayo inatengenezwa kienyeji,
ndio hiyo. Choma maini kabisa.
Unajua hiyo chang'aa Tanzania wanaita vipi? Gongo.
Gongo. Yaani jina lenyewe kama unalifikiria linakutisha tu.
Linakutisha
kwa habari za dunia.
Bila shaka tuelekee kwenye habari za dunia. Rais wa Marekani Joe Biden leo Ijumaa anaendelea na ziara yake huko Jamhuri ya Ireland, ambako anahitimisha safari yake kwa hotuba huko Ballina, nyumbani kwa mababu zake kwenye pwani ya magharibi ya Ireland. Akiwasili Ireland katika kaunti ya Mayo, atazuru maeneo ya kiimani, kihistoria na kutunga sheria. Baadaye huko Mayo kaskazini, Biden atatembelea kitengo cha utafiti wa historia ya familia cha North Mare Heritage na Genealogical Center, na kisha atazungumza katika kanisa kuu la Mtakatifu Murdoch huko Berlina. Rais Biden ataondoka kurejea Marekani siku ya Jumamosi.
Mabadilishano ya wafungwa yameanza ambayo yanahusiana na mzozo wa Yemen. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasimamia mabadilishano kati ya waasi wa Kihuthi na muungano unaoongoza na Saudi Arabia unaounga mkono serikali, ambayo yalianza Ijumaa kwa ndege ya kwanza kuondoka Sanaa, mji unaoshikiliwa na waasi kuelekea Aden unaodhibitiwa na serikali. Takriban wafungwa 900 wataachiliwa na pande hizo mbili katika siku zijazo.
China haitauza silaha kwa upande wowote katika vita vya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo amesema leo Ijumaa, akijibu wasiwasi wa nchi za magharibi kwamba Beijing inaweza kutoa msaada wa kijeshi kwa Russia. China imeshikilia kuwa haiegemei upande wowote katika mzozo huo, huku ikiunga mkono Russia kisiasa, kimazungumzo na kiuchumi, wakati ambapo mataifa ya magharibi yameweka vikwazo vya kuiadhibu na kuitenga Moscow kwa uvamizi wake kwa jirani yake. King Gang, ambaye ndiye afisa wa ngazi ya juu zaidi wa China, alitoa taarifa hiyo ya wazi kuhusu uuzaji wa silaha kwa Russia.
Na polisi katika jimbo la kaskazini mwa India la Uttar Pradesh wamewakamata wanachama wanne wa kundi la Wahindu wa mrengo wa kulia Jumatano, baada ya kuwashtaki kwamba waliwachinja ng'ombe karibu na mji wa Agra na kujaribu kuwashutumu Waislamu katika kesi hiyo inayoonekana ni ya kuchochea uhasama kwa Waislamu. Uchinjaji wa ng'ombe ambaye anachukuliwa kuwa mtakatifu na Wahindu umepigwa marufuku katika majimbo mengi ya India pamoja na Uttar Pradesh, ambapo hukumu yake inaweza kufika mpaka kifungo cha miaka 10 gerezani na faini ya hadi dola 6,000.
Magamo, come closer, give me some more. Kama tunda nilimshinda Adamu akashindwa kuvumilia, na kwa nini tuitane binamu nina nyongo itatumbukia. Ulimi ukipipiliza unanimaliza, mwenzako bado najiuliza, hivi ni kweli ama tumeigiza. Moyo umezama kwake bila yeye sezi toboa. Mindo fundi wala azake na tuangana kukoboa. Alinikumbatia mkono wa kushoto kwenye gia, zika nipanda hisia na nilipo chuchumia, maji akatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua, ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua, mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua, ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Ameniweka kwenye chupa ndo maana natamba. Wenye paparapu pana wana washamba. Mwenye mwanao wenye kuileja kunoa, jeche kutile mwanao liduvali pamba ukakuyamba. Liduvali pamba ukakuyamba. Moyo mezama kwake bila yeye sezi toboa. Mindo fundi wala azake na tuangana kukoboa. Alinikumba.
Oh, ameloa, ameloa, ameloa.
Tunga ya kwako kwanza.
Mambo hayo yake Harmonize.
Tunga ya kwako ndio niamini unaweza ukaimba. Nasikia.
Bila nimekuambia siku nyingi, kuimba mimi ninaweza. Mimi naimba vizuri sana
kujidai tu. Mtu yote anaweza jidai kwamba anaweza.
Ameloa, namboa. Muulize Idi Gongo, anajua jinsi ninavyopiga vitu nikiimba. Atakueleza.
Najua mahali alipo amecheka tayari. Na akishacheka, najua makake. Siwezi bishana naye. Naangalia kicheko basi najijazia.
Hapana. Vitu vyake vizaji vya leo Harmonize. Akifanya vitu vyake kutoka kule Dar es Salaam Tanzania. Na kile chake hicho. Ameloa. Ambacho kimetamba bwire, ukiangalia hivi sasa kwenye Facebook hapo kwenye YouTube kinaelekea views milioni 8.9. Sio kitu cha mchezo. Ni kitu kizito, kitu kizuri. Video pia imependwa naona. Ina watu wengi sana wakiangalia. Kwa hiyo si mambo mabaya bure, ama unasemaje?
Tuna Dr. Said kuka anaitwaje? Kanenda.
Mhm.
Ah, pole doctor kama nimetaja vibaya. Dr. Said Kanenda anamulika swala la matumizi ya mipira kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi HIV. Mipira hiyo inaitwa condom katika Kiingereza.
Kama ilivyoada, leo ni siku ambayo inakupa wasaa wewe wa kusikiliza jicho letu. Mwenyeji wako ni mimi Rahabu Freddy, na hapa jicho leo linaangaza swala la matumizi ya kondom. Kwa takwimu za maambukizi ya virusi vya ukimwi, kundi kubwa linaloathiriwa ni vijana. Kutokana na hilo, leo hapa kwenye jicho ninaye Daktari Saidi Kanenda ambaye anatueleza kinaga ubaga matumizi ya kondom kuepuka maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Kutumia kondom kunazuia uwezekano wa kupata maambukizi ya ukimwi kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu tunapofanya kazi watu wanafanya na utafiti, na tafiti zinaonyesha kwa kiasi kikubwa watu wanaotumia kondom hawapati maambukizi na hawaambukizi wenzao. Kwa mfano, mtu tu kama akiweza kufanyiwa tohara kama mwanaume akafanyiwa circumcision, tunapunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi karibia 53%. Kwa hiyo ina maana ya kwamba ukivaa kondomu unapunguza zaidi. Kwa hiyo ukifanya kisayansi zaidi ni kwamba kinachotokea ili uweze kupata maambukizi ya ukimwi ni michubuko. Kwa hiyo unapokuwa umepata mchubuko ukagusana na yale majimaji yenye maambukizi, ndio rahisi zaidi kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba hata kutumia kondomu kwa kiasi kikubwa inazuia maambukizi ya ukimwi pamoja na magonjwa mengine ya zinaa pamoja na kuzuia mimba. Kondom sio tu kwamba inavaliwa tu hivi na kuna nini. Kwa unaweza kujikuta umevaa kondom lakini ukaendelea kupata maambukizi ya ukimwi kwa sababu matumizi ambayo unayatumia unaoa ulivovaa au ulivoitumia wewe sio sahihi. Kwa hiyo tunachosema tu sisi ni kwamba lazima utumie kiusahihi na udumu katika kuitumia kondom kwa kila wakati unapotaka kufanya tendo la ndoa.
Shukrani Daktari Saidi Kanenda kwa darasa hilo ambalo umelitoa leo hususan kwa kundi la vijana katika matumizi ya kondom kuepuka maambukizi ya virusi vya ukimwi, hali kadhalika mimba ambazo hazijatarajiwa. Jicho letu limeweka nukta hapo kwa leo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Asante Rahad, ameweka yote pamoja kweli, sio virusi vya ukimwi tu, magonjwa mengine yote ya zinaa. Na kama hupo tayari kumpata mtoto, basi hiyo ndio njia rahisi sana kujikinga na mambo hayo. Sije ukaitwa mama ama baba kama hujakuwa tayari. Omwana, yani mtoto, ni rekodi ambayo imeimbwa na Juliana Kanyamuzi. Ninga wa muziki huyu anaimba kwa ustaarabu, kwa mapenzi yote. Jina limetamba sana Afrika Mashariki. Akakuwa jaji pale katika inaitwaje, Tusker Project Fame.
Sio mchezo, anafanya vitu vizito huyu dada, na tutajionea basi wakati huo Tusker Project Fame mambo yanapokuwa matamu.
Nafikiri aliacha. Tumsikilize Juliana.
Bila shaka basi.
Mm.
Yuko tayari Juliana?
Sana kakule kulo akaunge zimfuno chulo uno wange katuka tebalamu za teteri kuchunda weso besa temuli kulimba ulupapula tosi mukira erate tata ono empati yange chirimu la mama yono ye mtu wange utebuza chirinyo
the rekodi hii inahusiana na kimapenzi mapenzi hivi lakini pia anamsifu tu aliyempata, lakini pia tutilie manani kwamba baada ya kumpoteza kijana wake, Juliana alikuwa na mtoto mmoja tu ile mtoto alipoaga dunia akapata ujauzito na akajifungua mtoto mwingine pia. Kwa hivyo tunaweza sema anamuimba mpenzi wake, kumbe anamuimba mtoto wake, vyote vinakaribiana, hajaweka wazi kabisa.
Bila shaka
tuzame kule Mombasa.
Haya, Mombasa tunakutana na mzee wa kazi.
Mzee ni wewe ndiye.
Kioko. Mzee wa kazi Kioko, mimi namuita mzee wa kazi.
Atoe mzee.
Uja sawa mzee wa kazi.
Mimi naja kasema mwenyewe.
Kioko ambe mimi ni yeye vizuri nachokieleza bwana.
Niondolee ujana wangu. Niondolee ujana wangu.
Umesikia? Lakini wewe ni mzee wa kazi na sinaambiwa hivyo.
Yeah. Manake ni mtaalam. Nikisema mzee wa kazi Kioko sio kama umezeeka unaanguka. Ni mtaalam manake katika hiyo mambo.
Sasa Kioko tuambie. Naona hapo umetandalia mambo kabisa.
Ana mambo mazito ya Manyala huko.
Kuna watu wanatimuka mita 100 ni kama tuambie ya kwendaje?
Ferdinand Omanyala amekuwa tisho sana kwa Jamaica na wa America. Sasa hivi barani Afrika anaongoza tangu mwaka jana. Miaka miwili iliyopita amekuwa akipambana na Marekani na Jamaica katika ule ulingo wa dunia. Sasa hivi yuko Afrika Kusini na juzi Jumatano amekimbia akachukua nambari moja, na kuna shindano lingine linakuja hii wiki tunaanza, anajiandaa kuvunja rekodi ya mita 100 tena. Kwa sasa anashikilia rekodi hiyo akiwa na muda wa kasi zaidi barani Afrika, sekunde 9.77, na hiyo yote ni kujiandaa kuelekea Budapest, Hungary katika mbio za dunia mwaka huu, na amesema yuko tayari hata kuweka rekodi mpya tena.
Yaani unasema jamaa analenga tu kuvunja rekodi, yani anakwenda kuvunja rekodi si kushindana tena ama kushinda.
Lengo lake ni kuweka muda bora chini ya ule aliyotimua mwaka jana. Na unafahamu kwamba mwaka jana alikuwa Birmingham, Uingereza, akatoa taji la Jumuiya ya Madola dhidi ya Afrika Kusini, wale watu walioshinda naye, akanyakua dhahabu katika mbio za mita 100. Hiki ni kitu kijaonekana Kenya miaka ya jadi, lakini miaka michache iliyopita mitatu hivi huyu kijana amekuwa juu ya ulimwengu katika mbio za mita 100 na kubadilisha taswira. Ferdinand Omanyala,
ama kwa hakika watu wa bongo wanasema anatisha. Omanyala anatisha.
Nimeambiwa kwamba anakotoka huyu jamaa Omanyala kuna katoto pia sije miaka 16. Nimekaona wakiandika Athletics Kenya hapa kamefanywa mazoezi pia, kameakilisha Kenya, Tanzania, tena sijui kanaenda kuwakilisha wapi. Kioko atatuambia siku nyingine. Kanaitwa mtu ajiambo nafikiri. Kutoka kula na kutoka Omanyala pia kanatimuka.
Sio mchezo kwa kutimuka hapo wametisha.
Najigamba kwamba wanatoka kaunti yangu ya Busia.
Haya basi kaunti yako ya Busia imetisha.
Nimekwambia.
Sawa bwile. Haya tuambie Kioko. Naambua kuna concert nzito ya Unplugged, Kigali Unplugged. Hii vipi concert Kigali Unplugged inafanyika Nairobi na kwaje?
Ushirikiano wa Kenya na Rwanda unaonekana sasa baada ya marais wawili kukutana juzi umeelekezwa katika muziki, kwa sababu wale wana muziki kutoka Kigali na wale wa Kenya wanakutana Jumapili hii. Concert kubwa sana inaitwa Kigali Unplugged. Iko Nairobi pale Mana na inaongozwa na mwanamuziki wa Rwanda Mike Kayura. Huyu ni mwandishi wa nyimbo na pia ni mwimbaji mzuri sana kijana. Sasa hiyo concert imevutia wanamuziki kutoka sehemu mbalimbali za Afrika Mashariki na Wakenya wanafurika pale Jumapili hii kuona hiyo Kigali Unplugged.
Asante sana Joseph Kioko, muda wetu unakimbia, ni kushukuru sana kuletea mambo mazito yanaendelea huko.
Nimwambie tu Kioko kwamba huyo mtoto mwanariadha anaitwa Selfa Jiambo. Nafikiri Kioko atakuja kutuambia stories zake baadaye.
Mtafute zaidi baadaye bila shaka.
Mtapata zaidi kumhusu kweli.
Asante sana. Haya, Ijumaa njema, turudi studio, muda unakimbia, tukamilishe. Bwire, unakamilisha na kitu gani kimoja cha haraka ambacho unaona kinatamba na kutrend?
Hebu tuambie wewe, naona hiyo orodha yako hapa.
Mimi naona orodha yangu hapa ni Ashraf Hakimi.
Jamaa wangu huyo.
Haya, chapa anasema
kafanya nini?
Mke wake ameomba kuachana naye na kutaka nusu ya mali zake. Lakini kilichotokea unajua ni nini? Bwana huyu ni milionea, lakini akaambua hana chochote kwa sababu mali zake zote ziko chini ya jina la mama yake Ashraf Hakimi. Kwa hiyo imekuwa nini? Imekula kwako.
Ndoa ziheshimiwe.
Ndoa ziheshimiwe sana. Tanzania pia bila sawa kesho. Simba na Yanga Jumamosi. Jabi kubwa.
Hiyo sana anajapwa hiyo.
Matokeo tutazungumza Jumatatu msikaji usikae ambaye ni radio yako. Nikushukuru sana kuwa nasi kwenye Express. Langu jina Sunday Shomari. Tunahema hema na kuaga kwa nyimbo hiyo. Bwire upande wa pili.
Ameongoza na ameongoza Meru.
Na ameongoza Meru. Asante sana. Ijumaa njema. Pata vitu.
Come closer, give me some more. Kama tunalili mshinda Adamu akashindwa kuvumilia. Sa kwa nini tuitane binamu nina nyongo itakumbukia. Uyumi ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza. Moyo mezama kwake bila yeye sezi toboa. Mindo fundi wara haka kera tuangana kukoboa. Alinikumba.